У ефіры «Свабода» ў Мінску, 20-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларусю. У Мінску прайшла несанкцыянаваная акцыя салідарнасці з палітзняволенымі. З падрабязнасцямі з месца падзеяў расказвае Алесь Дашчынскі.
Сёння о 18-й гадзіне каля 30 чалавек сабраліся каля ўваходу ў будынак КДБ на праспекце Незалежнасці. Яны дасталі партрэты зняволеных Андрэя Саннікава і плакат, дзе было напісана «Свабоду Андрэю Саннікаву». Яны прастаялі некалькі хвілінаў, да іх пад'ехаў аўтазак, і міліцыянты ў цывільным закінулі 7 чалавек разам з Максам Вінярскім у машыну. Але люди не разыходзіліся, яны стаялі каля будынку, давалі інтэрв'ю журналістам, казалі, што прыйшлі сюды ў знак салідарнасці з тымі, хто зняволены, з палітвязнямі, а таксама сказалі, што абураныя дзеяннямі ўладаў. Пасля таго, як там акцыя скончылася, больш нікога не забралі, але міліцыянты вечна запярэджвалі, што гэта пікетаванне незаконнае. Пасля гэтага частка ўдзельнікаў гэтай акцыі пайшла да чырвонага касцёлу, і тут яны запалілі знічы, яны трымаюць тут плакаты зняволеных, Насты Палажанкі, Зміцера Бандарэнкі, іншых зняволеных, і пакуль што не разыходзяцца. Ужо падыходзяць нейкія новыя людзі, двое міліцыянтаў назіраюць здалёк.
КДБ змяніў меру стрымання ў адносінах да Ірыны Халіп, Уладзіміра Някляева і Сергія Вазняка. Выпушчаныя з ізалятару КДБ знаходзяцца дома. Змешчаным пад хатні арышт Халіп і Някляеву дазволена кантактаваць толькі з найбліжэйшымі сваякамі. Любыя кантакты са знешнім светам, уключна з тэлефоннымі размовамі, чытаннем прэсы ці шпацырамі, забароненыя. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідар тунісскага ісламісцкага руху Рашыд Гануші вярнуўся дадому пасля 22-гадовага выгнання. Звяртаючыся да прыхільнікаў, якія яго сустракалі на лётнішчы, Гануші заклікаў працягнуць рэвалюцыю. У Судане больш за 99% з тых, што прынялі ўдзел у студзеньскім рэферэндуме аб самавызначэнні паўднёвага Судану, выказаліся ў падтрымку яго незалежнасці. Такія афіцыйныя вынікі падліку галасоў былі абвешчаныя сёння. Чакаецца, што фармальная абвяшчэнне незалежнасці паўднёвага Судану адбудзецца 9 ліпеня. Тым часам у сталіцы пакуль яшчэ аб'яднанага Судану, горадзе Хартум на поўначы краіны, паліцыя сёння разагнала дэманстрацыю студэнтаў, якія заклікалі да рэформаў у краіне. Адзін з лідараў егіпецкай апазіцыі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Махамад Эль-Барадэй, заклікаў сфармаваць у краіне пераходны ўрад і правесці свабодныя выбары. Раней радыкальны ісламісцкі рух «Браты мусульмане» падтрымаў кандыдатуру Эль-Барадэя як прадстаўніка апазіцыі на магчымых перамовах з уладамі. Масавыя пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака доўжацца ўжо 6-ы дзень. Нідэрлянды спынілі ўсе дачыненні з Тэгераном на знак пратэсту супраць пакарання смерцю ў Іране жанчыны, якая мела іранска-галянскае грамадзянства. Гаага назвала выкананне смяротнага прысуду барбарскім актам. У суботу іранскае тэлебачанне паведаміла, што 45-гадовая Захра Бахрамі была павешаная паводле выраку суду, які прызнаў яе вінаватай у гандлі наркотыкамі. Жанчына была арыштаваная ў Іране ў 2009 годзе пасля таго, як узяла ўдзел у пратэстах іранскай апазіцыі.